Forseti, það er margt mjög gott í þessu frumvarpi ráðherra og hefur batnað líka mikið í meðferðum nefndarinnar. Undirtónninn er gríðarlega mikilvægur, það er verið að auka á starfsöryggi og efla starfsumhverfi og sveigjanleika í kennaraumhverfinu. En eftir stendur að það þarf að vinna málið betur. Ég tel að það hafi komið ákveðnar vísbendingur og það að það sé hægt að ná aukinni samstöðu. Ég tel vont að fara með þetta mikilvæga máli gegnum þingið í nokkuð miklum ágreiningi eins og sést í raunin á töflunni. Ég tel að það hefði verið farsælla að fara með málið aftur inn í ráðuneytið, vinna það. Þetta máli verður alltaf ágreitt en það er þess virði að reyna á samstöðu við kennarasamfélagið og alla þá aðila hagaðila sem tengjast því að byggja upp okkar annars ágæta menntakerfi. Þess vegna sit ég hjá í þessu máli.
Þá gekk neginn fyrir atkvæða sínu háttvirtu fjórði þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri